посередині шляху сходяться. Тим-то й роль великого письменника передбачає, скажімо, не якусь певну особу, а таку собі фігуру на суспільній шахівниці. І обов'язки та поведінку цієї фігури визначають правила, сформовані часом. Добромисні люди цього часу стоять на таких позиціях. Їм мало пожитку від того, що хтось там має глузд. Ну, загалом глузду на світі стільки, що вже не має значення, трохи більше його чи трохи менше. Принаймні, кожен вважає, що особисто в нього глузду достатньо. Але слід боротися, мовляв, проти нездорового глузду. І для цього потрібно цей здоровий глузд показувати, щоб його бачили, і змушувати працювати. А позаяк великий письменник придатний для цього краще, ніж письменник навіть іще більший, зрозумілий, можливо, вже не таким численним читачам, то і трапляються намагання з чого-небудь просто великого зробити по змозі щось надзвичайно велике. Якщо ситуацію розуміти саме так, то не можна було різко дорікати Арнгаймові за те, що він – одне з перших, пробних та все ж таки вже вельми досконалих втілень цих тенденцій, хоч без певних нахилів тут і не обійтися. Адже більшість письменників залюбки стали б великими, якби лишень могли ними стати. Але це, як і з горами, між Грацом і Санкт-Пельтеном багато в них могли б мати вигляд достоту такий, як Монтероза. Ось тільки вдалися вони надто низькими. Отож, неодмінною умовою того, щоб стати великим письменником, лишається та, що потрібно писати книжки або п'єси, придатні і для вищих, і для нижчих читацьких та театральних кіл. Треба що-небудь робити, перш ніж зможеш зробити добро. Це правило – основа існування будь-якого великого письменника. І це прекрасно, спрямовано проти спокус самотності, просто таки гьотевська засада творчості. У нашому привітному світі треба тільки ворушитися. Решта прийде тоді само собою, бо досить лишень письменникові почати що-небудь робити, як у його житті настає важлива переміна. Його видавець уже не помічає, що комерсант, який стає видавцем, нагадує трагічного ідеаліста. Адже на тканинах чи на незіпсованому паперу він міг би заробити все ж таки зовсім інші гроші. Критика відкриває в ньому об'єкт, гідний своєї творчості, бо дуже часто критики не лиходії, а внаслідок несприятливих обставин часу колишні поети, які мусять прихилятися до чого-небудь серцем, ну, щоб вибалакатись. Вони – поети війни чи кохання, залежно від нажитого внутрішнього капіталу, який вони мають вигідно вкласти. І задля цього вони виберуть природно книжку письменника швидше великого, ніж звичайного. Адже працездатність у кожної людини, звичайно, обмежена. І найкращі її плоди легко розподіляються поміж щорічними новинками, що виходять з-під пера великих письменників, завдяки чому їхні книжки стають ощадними касами духовного багатства нації. Адже кожна з них стимулює критичні тлумачення, що становлять у жодному разі не лише виклади, а й просто таки вклади. А вже на решту снаги певна річ майже не лишається. Однак, по саме вже нікуди роздмухують це есеїсти, біографи та історики-скорописці, які, користуючись великим чоловіком, справляють свою природну нужду. Собаки, даруйте на слові, для своєї досить ніцої мети віддають перевагу якому-небудь жвавому закутку перед самотньою скелею. То чом би і людям, сповненим високих поривань, лишити в історії своє ім'я, не вибрати скелю, що стоїть, вочевидь, самотньою. І ось великий письменник, нічого не підозрюючи, перестає існувати просто сам для себе, а обертається на симбіоз, продукт у якнайм'якшому значенні слова національної ділової співпраці і приймається найприємнішою, яку лишень може дати життя, вірою, що його розквіт і успіхи ще найтісніше пов'язані з розквітом і успіхами безлічі інших людей. І саме з цієї, мабуть, причини загальною рисою вдачі великих письменників нерідко виявляється також яскраво виражене відчуття власної доброї форми. До бойових засобів письма вони вдаються лише тоді, коли відчувають загрозу своєму авторитету. В решті випадків їхній поведінці властива врівноваженість і доброзичливість. Вони цілком терпляче вислуховують будь-яку дрібну похвалу, сказану на їхню адресу. Вони рідко коли зволять обговорювати решту авторів, та коли вже зволять, то не часто скажуть комплімент людині високого рангу, зате охотніше підтримують один із тих ненастирливих талантів, котрі складаються на 49% з обдарування і на 51% із нездарності. І завдяки такому поєднанню навдивовижу спритні в усьому, де потрібна сила і де людина сильна могла б не робити шкоди. Тож рано чи пізно кожен із них посідає впливове становище в літературі. Та чи не вийшов уже цей опис за межі того, що притаманно лише великому письменникові? Є гарне прислів'я. Гай вороння у зграю збивається, і важко уявити собі, яка метушня триває нині вже навіть навколо звичайного письменника, ще задовго до того, як він стане великим. Просто ще коли він рецензент, редактор літературного відділу в газеті, впливовий чоловік на радіо, технік звукозапису в кіно чи видавець літературної газетки. Багато з них нагадують отих гумових віслючків та свинок з дірочкою ззаду, щоб їх надувати. Коли бачиш, як ретельно враховують такі обставини великі письменники, як вони силкуються створити з них картину працьовитого народу, який шанує своїх великих людей, то чи не слід їм за це дякувати? Своїми зусиллями вони роблять життя, яке є, шляхетнішим. А спробуймо уявити собі протилежне. Чоловіка, який пише, але нічого цього не робить. Він мав би відмовлятися від щирих запрошень, відштовхувати людей, оцінювати похвалу не як той, кого хвалять, а як судія, поривати природні зв'язки, до великих можливостей впливу ставитися з підозрою вже тільки через те, що вони великі, а навзамін не міг би запропонувати нічого, крім окремих процесів у власній голові, котрі нелегко оцінити і важко виразити, та ще письменницької продукції. Чому доба, яка вже має великих письменників, аж такого значення справді може і не надавати? Хіба не довелося б такому чоловікові опинитися поза людською спільнотою і уникати дійсності з усіма наслідками, що з цього випливають? Принаймні, такої думки був Арнгайм. Великий письменник – вигляд спереду. Справжні труднощі у великого письменника виникають лише через те, що в духовному житті люди діють хоч і так, як у комерції, однак говорять, за давньою традицією, мовою ідеалістів. І оце поєднання торгівлі з ідеалізмом у щоденних турботах Арнгайма посідало також дуже важливе місце. Такі поєднання, що не відповідають духові часу, нині трапляються повсюди. Наприклад, хоча покійників допроваджують на кладовище вже бензиновим клусом, дашок гарненького моторизованого катафалка і далі оздоблюють шоломом і двома перехрещеними лицарськими мечами. І так в усіх сферах. Людський розвиток – це процесія, що дуже розтяглася в довжину. І так само, як приблизно двоє поколінь тому ділові листи прикрашали синенькими квіточками риторики, нині вже можна було б усі стосунки – від кохання до чистої логіки, виражати мовою попиту і пропозиції, сплати і дисконту, принаймні так само успішно, як мовою психології чи релігії. Але цього все ж таки не роблять. Причина в тому, що нова мова ще надто в собі не впевнена. Шанолюбний фінансист нині в скрутному становищі. Якщо він хоче бути рівнею давнішнім силам буття, то мусить пов'язати свою діяльність із великими ідеями. Одначе великих думок, які викликали б беззаперечну довіру, тепер уже нема, бо ця сповнена скепсису сучасність не вірить ні в Бога, ні в гуманність, ні в королівські династії, ні в мораль, або вірить в усе одразу, що загалом те саме. Тому комерсантові, а цьому велике потрібне, як компас, довелося піти на демократичні хитрощі і замінити невимірний вплив величі вимірною величиною впливу. Зрештою, велике те, що великим вважають, але це означає, що велике кінець кінцем і те, що великим зробила добра реклама. Проковтнути без ускладнень цю глибоко сховану кісточку нашого часу дано не кожному. І Арнгайм провів безліч дослідів, намагаючись довідатися, як це зробити. Людині освіченій тут може спасти на думку, скажімо, зв'язок між науковими дослідженнями і церквою в добу середньовіччя. Тоді філософ, якщо він хотів мати успіх і впливати на мислення сучасників, мусив якось уживатися з церквою. І дешевеньке вільнодумство може подумати, нібито ці пута не давали йому піднестися до величі. Але насправді все було навпаки. Як стверджує компетентна думка, з цього постала тільки незрівнянна готична краса мислення. І коли без шкоди для духу можна було так рахуватися з церквою, то чом би не рахуватися із рекламою? Хіба той, хто прагне мати вплив, не може мати його і за цієї умови? Арнгайм був переконаний, що це ознака величі, не захоплюватися критикою власної доби. Найкращий вершник на найкращому коні, якщо він не ладнає з твариною, долає перешкоди гірше, ніж вершник, котрий пристосовується до своєї шкапи. Ще один приклад. Гьоте. То був геній. Другого такого землі народити нелегко. Але він був і купецьким сином, який дістав дворянський титул. І так його сприймав Арнгайм, найпершим великим письменником, що його народила ця нація. Багато в чому Арнгайм брав Гьоте за взірець. Але найдужче йому подобалася історія про той відомий прикрий випадок з бідолашним Йоганном Готлібом Фіхте, якого Гьоте, хоча в душі йому і симпатизував, кинув на призволяще, коли того звільнили з посади професора філософії в Єні за те, що він піднесено, але, можливо, не зовсім належним чином, висловлювався про Бога та Божий промисел, а захищаючись, дав волю пристрасті, ну, замість повестися якомога стриманіше і так собі зарадити, як зауважує у своїх мемуарах мудрий у житейських справах поет. Тепер Арнгайм не лише повівся б точнісінько так, як Гьоте, але й спробував би, навіть пославшись на нього, переконати світ, що саме така поведінка значуща й гьотевська. Він навряд чи